Ne apropiem de Cuvântul Sfânt, vom citi din Cartea Iov, Vechiul Testament. Acesta este al doilea mesaj din seria de mesaje din Cartea Iov. Iov, capitolul 2, de la versetul 11 până la sfârșit și vom trece și vom citi și capitolul 3. Iată cuvântul Domnului. Iov, capitolul 2, versetul 11. Știți că Iov a trecut prin mari încercări, pierderi, și-a pierdut posesiunile, copiii, a fost lovit de o boală, un om foarte încercat. Și atât ce spune cuvântul. Trei prieteni al lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns, și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea. După aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis, s-a zămislit un copil de parte bărbătească. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nor groși să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte noaptea aceea. Să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni, dar stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea, blestemată să fie de cei ce blestemă zilele și de cei ce știu să întărească Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și sân care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cei mari de pe pământ care și-au zidit falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și s-au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sliți de puteri, acolo cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace, nu mai aud glasul asupritorului. Cel mic și cel mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu? Pentru ce, zic, dă El lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Doamne, în fața acestui cuvânt care ne reprezintă în parte, cerem binecuvântarea peste mintea noastră și peste inima noastră, să putem înțelege acest cuvânt, să-l primim ca de la Tine. Suntem gata, Doamne, să ne înveți, Duhul Tău să fie liber la lucru. Te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi aș dori să am al doilea mesaj din seria cărții Iov. Data trecută am vorbit despre cum să faci față suferințelor venite pe neașteptate. Ce am învățat de la Iov este că trebuie să ai grijă să nu păcătuiești deloc atunci și cum a făcut el, să nu vorbim nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, oricând, poate să încerce pe aleșii lui. Și când vine suferința, faci ceea ce știi mai bine să faci. Dacă te-ai rugat toată viața, te vei ruga și când va veni suferința cea mai grea. Dacă blestemi și înjuri, așa va fi și atunci. Depinde de în ce Dumnezeu crezi, depinde de credința pe care o ai în Dumnezeul suveran. Iov a avut grijă să nu îl necinstească pe Dumnezeu. Și asta este absolut de apreciat. Chiar soția lui, la un moment dat, a venit la el. Citim aceasta în capitolul 2. Și când l-a văzut pe Iov șezând, izolat de societate, stând pe un morman de cenușă, bolnav, nevasta i-a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Ce neplăcut, ce trist să vezi că partenerul de viață, în loc să empatizeze, să fie alături de tine, îți cere să faci lucruri neîngăduite și extreme, să blestem pe Dumnezeu. De aceea Iov, poate că și-a înțeles soția, nu știu, dar nu a ascultat-o. Și a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Și ne-am fi așteptat ca Iov, omul lui Dumnezeu, să-și păstreze cumpătul, să aibă grijă, să nu strice ceea ce a construit. Dar îl găsim aici, în capitolul 3, într-o situație șocantă. Pentru că atunci când el își deschide gura să vorbească, spune: blestemată să fie ziua în care m-am născut. Cum explicăm aceasta? Astăzi aș dori să vorbesc despre cum să te raportezi la cei care suferă, la cei care trec prin suferință. Am să vorbesc mai mult despre cei trei prieteni al lui Iov și apoi urmează și al patrulea, puțin mai încolo. Dar astăzi mă voi referi direct la atitudinea lui Iov sau mai degrabă la ceea ce Dumnezeu n-a făcut față de Iov, deși Iov a avut o reacție neașteptată, întrebări foarte grele față sau pentru Dumnezeu. Iov a tăcut o vreme, apoi, spune Biblia, a început să vorbească, mai degrabă să răbufnească, ca noi toți. Ne reprezintă foarte bine. Duci o vreme, dar până când? Tot să nu primești răspuns de la Dumnezeu. Să nu înțelegi de ce Dumnezeu a îngăduit atâtea încercări. Și de aceea aș vrea cei care aveți de-a face cu oamenii care trec prin suferință și sunt convins că aveți în familie sau în biserică, să învățăm câteva principii, câteva lecții din acest text biblic. O să vă surprindă, zic, unele principii, dar aceasta este Scriptura. De aceea este lăsată de Dumnezeu să ne învețe și pentru situații extreme. Iov era un om credincios. Zic că a avut o atitudine de lăudat, dar cu trecerea timpului, Iov pare să fie unul ca noi și când izbucnește, practic îi cere lui Dumnezeu să moară. Blestemată să fie ziua în care m-am născut, mai bine nu era, a fost noaptea aceea, spune el, nu mai vreau, de ce n-am murit în pântecele mamei mele, era mai bine acum, pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine. Deci deducem că și Iov era într-un fel de expectativă, ceva aștepta finalul. Nu cred aici că este vorba de sinucidere, de ideea sinucidere, așa cum nu cred că a fost în cazul lui Ilie, prorocul, sau altor oameni al lui Dumnezeu. Este vorba despre o situație limită. Puterile noastre sunt limitate când trecem prin suferință. Unii facem greșeli mai mari decât alții, dar întorcându-mă la Iov, el are trei dorințe, dacă ar fi să le adun. Prima dorință a lui era să nu se fi născut. Din capitolul 3 am citit deja. Pentru că nașterea e privită de Iov ca începutul existenței. A doua dorință a lui Iov era să fi murit la naștere, măcar așa spunea el. Sigur că sunt vorbiri retrospective, fără efect imediat, da? V-ați dat seama, eu vorbea doar. Pentru că el trăia un fel de umilință, de mizerie umană, și considera că nimic nu poate compensa în viața aceasta ceea ce trăia el atunci. Și de aceea spune, odihna morții este de preferat în locul unei stări îngrozitoare, în viață, viu. Și de aceea dorea să se întoarcă la ce a fost înainte de creație. Nu știm la ce se referă, ce teologie avea el aici. Mai puțin contează, doar exprim și eu ceea ce el exprima, dorința de a fi murit la naștere. Dar puțin mai încolo zic că Iov nu doar că spune mai bine nu m-aș fi născut, nu doar spune mai bine aș fi murit la naștere, nu mai știa ce să spună. Pentru că asta face suferința uneori, cu noi ne duce la extremă. Și de aceea al treia dorință lui a fost să moară chiar atunci. Chiar atunci, gata, se încheie tot, versetul 20, pentru ce dă Dumnezeu lumină cel ce suferă, așa, așteaptă moartea și nu vine, și așa mai departe, până la sfârșit chiar. Adică, zic, nu cred că Iov se gândea la sinucidere, pentru că sinuciderea presupune necredința în speranța viitoare, într-un Dumnezeu care dă viață și ia viață. Ori Iov credea în Dumnezeu care dă viață, ia viață, deci nu are de-a face nimic cu dorința de sinucidere. E doar, spuneam, o răbufnire normală, dar blestemul acesta al lui Iov, să fim clari, e ineficient, e iluzoriu. E doar un fel de exprimare, zic, a frustrărilor și a întrebărilor care s-au adunat în timpul suferinței lui. Cred că motivul care stă în spatele acestei răbufniri, blestemată să fie ziua în care m-am născut, este faptul că nu înțelegea cum lucrează Dumnezeu, care este locul lui în universul acesta. De ce mai trebuie să trăiască când a pierdut totul? Și dacă ar fi iar să adun, să însumez, să sintetizez sentimentele lui Iov, nu este doar acesta de a dori moartea, nu. Găsesc, de exemplu, în versetul 20, faptul că era amărât, da? Dar nu era fără control. Era, versetul 23, era mânios, dar nu blestema pe Dumnezeu. Sau în versetul 24, când spune, suspinele îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa, foarte frumos spus. Când ești în suferință, nu prea îți vine să fii poet. Dar Iov exprimă ceva memorabil. Dar ce exprimă el? Pe lângă amărăciune, pe lângă mânie, un fel de disperare. Dar era disperat, însă nu necuvincios față de Dumnezeu. Suferea mult, dar nu l-a acuzat niciodată pe Dumnezeu că Dumnezeul lui este nedrept. Acum mă gândeam, câți dintre noi, oameni simpli, și smeriți, dacă tot s-a cântat piesa. Câți oameni n-am ajuns într-un stadiu asemănător. Să știți, ca păstor, am întâlnit și creștini care mi-au spus că vor să moară. Nu se gândeau să se sinucidă. Dar erau amintiri din trecut, erau lovituri în prezent, și îi durea și nu vedeau niciun viitor. Cunosc oameni evlavioși care așteaptă moartea. Nu cauzează moartea, dar o așteaptă. Nu o înfăptuiesc, nu o provoacă, dar sunt într-o așteptare. Îmi amintesc bine de un frate foarte credincios care era bătrân și simțea că e povară pe familie, era și cu sănătatea degradată și așa mi-a spus că mai bine, zice, aș muri mai repede. Și mă întreba, să mă rog pentru asta? Am zis, nu, nu, să nu te rogi. Nu. Dacă Dumnezeu decide, e decizia Lui. Era foarte evlavios, însă gândea cum nu trebuia, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vieții și suveran și El hotărăște când plecăm din lumea aceasta. Dar ce am vrut să spun este că să nu facem greșeala de a-i judeca prea aspru pe cei care trec prin valea suferinței și a umbrelor morții. Și ei, ca noi toți, vom ajunge poate și noi pe aici. Eu am trecut o vreme prin valea aceasta și avem tot felul de întrebări atunci. Și întrebările lui Iov, reacțiile lui sunt normale. Asta nu înseamnă că și-a pierdut credința, cum vom vedea mai târziu, doar avea întrebări. E normal să ai întrebări. Iov se întreba, unde ești, Doamne, atunci când mă doare? Simțea nevoia de a comunica cu Creatorul, de a cere un răspuns. Nu l-a primit atunci. Și e posibil, deci, ca un credincios să spună astfel de, să afirme astfel de lucruri? Da. Și asta poate i-a șocat pe prietenii lui, care mai târziu l-au luat la mărunțit. O să vedem cum. Data viitoare am să vă vorbesc ce să nu faci când vrei să ajuți pe cineva în suferință, ca prietenul lui Iov. Și spuneam că sunt cazuri. Vreau să vă dau câteva exemple. Uitați, vă citesc din Ieremia, capitolul 20. Ieremia este proroc omului Dumnezeu. Și de la versetul 14, în Ieremia 20, iată ce citesc. Ieremia a fost și el un om care a văzut suferință și a participat la suferința poporului său și nu numai. Ieremia 20 cu 14. Ce scrie Ieremia? Blestemată să fie ziua când m-am născut. Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească. Și l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă. Să audă gemete dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Absurd. Pentru ce am ieșit din pântecele mamei ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine? Puternic. Te aștepți de la un proroc să spun asta? Așa au vorbit ei. Sunt convins că și noi, când am trecut pe aici, am avut tot felul de expresii, de răbufniri. Acest text din Iov, textele din Iov, din Ieremia, psalmi, mulți psalmi, psalmul 88, de exemplu, descriu partea întunecoasă a sufletului când trece prin necaz. De aceea ne reprezintă. Și chiar vă sfătuiesc, așa, în paranteză, atunci când aveți astfel de stări, citiți pe cel care a trecut printr-o astfel de stare. Da. Iată, am pomenit Psalmul 88. Vreau să citim un pasaj de aici. Psalmul 88. Calvin spunea despre psalmi că sunt anatomia sufletului. Frumos, da? Anatomia sufletului. Iată ce citim. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta. Să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta, ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Da. Versetul 7. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei. M-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei. Sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință. În toate zilele Te chem, Doamne, și mi-ntind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc. Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării. Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce mi-a ascuns fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Da, psalmii sunt vibrarea inimii, nu? Anatomia sufletului. Când treci prin astfel de momente, du-te la ei, te vor ajuta. Poate și să te exprimi. Am întrebat oare de ce și-a schimbat Iov tonul. Doar Iov n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu, a tăcut și dintr-o dată izbucnește. Poate că timpul schimbă perspectiva noastră asupra suferinței. Poți fi tare la început, dar după aceea vin întrebările, remușcările, reproșurile, acuzațiile, întrebările existențiale, cum le-am citit. Sau poate că Iov și-a schimbat tonul pentru că prietenii lui s-au uitat așa la el ca la un muribund, unul fără niciun rost în viață și a izbucnit. Sau, cine știe, poate că a reacționat la ceea ce a spus soția lui. Dar eu mai degrabă cred că răbufnirea aceasta lui a fost pentru că Dumnezeu nu-i vorbea. El mereu se raporta la Dumnezeu. De aceea, întrebările lui, zic, sunt grele, întrebări pe care și noi le avem. Aș vrea să vă mai dau trei exemple de întrebări pe care le are Iov pentru Dumnezeu. Cine știe dacă mai apucăm să trecem prin aceste texte, de aceea prind ocazia. Capitolul 6, versetul 12, da. Încă, chiar versetul 11. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? Foarte greu. Sau, capitolul 7, versetul 20, de la versetul 19 din nou. Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răcaz să-mi înghiți scuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Puternic, realist. Sau versetul, capitolul 13, versetul 24. Iov din nou, pentru ce îți ascunzi fața și mă iei drept vrășmaș? Întrebări grele. Întrebări aparent acuzatoare la adresa lui Dumnezeu. Întrebări la limită. De aceea prietenii lui au crezut că asta e prea de tot și au năvălit peste el. Și l-au acuzat de tot felul de lucruri. Cam așa, vedeți, arată un om la limită. Un om credincios, care trece prin suferință, nu primește răspuns, vrea răspuns, îi vin tot felul de idei, e amărât, e mâhnit, e cercetat, e dezamăgit, disperat, pentru că Dumnezeu nu răspunde. Bun. Trei observații am, practice, pentru noi aici. Prima observație este aceasta. Când trecem prin stări de mare suferință, Dumnezeu ne îngăduie să punem întrebări grele. Ce admir aici în text este că Dumnezeu nu îl oprește pe Iov. Nu sare imediat, Iov, gura, taci. Până acum te-ai purtat bine, acum greșești, n-a intervenit. De ce? Eu cred că Dumnezeu este mai tolerant cu noi atunci când trecem prin necaz. Poate în alte condiții Dumnezeu ne-ar fi, nu știu, sancționat drastic toate întrebările ne la locul lor. Ce caut aceste întrebări în gura ta? Ești credincios, nu mă face de rușine, onorează-mă. Dar când treci prin mari suferințe, pot să fie întrebări greșite. Și Iov cred că a pus întrebări care nu erau la locul lor. Pentru că vin din stări dificile. Pot veni din disperare. Pot să ai, de exemplu, momente de îndoială. Și asta admir la Dumnezeu. Și aceasta e o lecție pentru toți care-i consiliați. Vreți să-i ajutați pe cei în necaz. Dumnezeu nu l-a condamnat pentru întrebările lui pe Iov. Nu l-a condamnat pentru îndoiala lui. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se simte amenințat de întrebările noastre. Da? Puteți reține asta. Dumnezeu nu se simte amenințat de întrebările noastre. Și asta pentru că Dumnezeu ne cunoaște limitele. El știe în ce limite ne mișcăm. Inclusiv ne cunoaște slăbiciunile noastre, ne știe frustrările, vulnerabilitățile, fragilitatea. Doar El ne-a creat. El ne-a creat. Și mai mult de atât, ce observ tot aici, este că Dumnezeu n-a intervenit așa radical, pentru că eu cred că Dumnezeu nu pedepsește întotdeauna, imediat, chiar și atunci când depășim anumite limite. Ne așteaptă să revenim, ne așteaptă să ne pocăim. Și de aceea bunătatea Lui se vede aici. Transpare harul, mila Lui Dumnezeu. El empatizează cu noi. Și mă gândesc la Domnul nostru Iisus Hristos, care a trecut prin suferințe mari. Nu se pot compara suferințele noastre cu ale Lui. A fost batjocorit, umilit, a fost răstignit pe cruce pentru noi. Și spune în Evrei, capitolul 4, ceva minunat, că acum Iisus Hristos, care stă la dreapta măririi, în locurile prea înalte, este metaforă, simbol al autorității lui Hristos, care stăpânește Universul, care conduce Universul chiar acum, ca Fiul lui Dumnezeu. Dar nu doar domnia lui este scoasă în evidență. În Evrei, capitolul 4, versetul 14, citim că Iisus Hristos e numit mare preot. Preotul este un moderator, un mijlocitor, un făcător de poduri. Asta este preotul. Și spune că avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem, zice, tare în mărturisirea noastră, că n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Minunată promisiune. Adică, ce se spune aici este că Iisus Hristos, care a trecut prin suferințe ca și noi, El acum poate să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu și să compenseze, să ne ierte, să ajusteze ceea ce noi nu facem bine când trece prin încercări. De aceea avem mare har. Avem un Dumnezeu milos care îngăduie să punem întrebări, chiar dacă aceste întrebări nu sunt totdeauna cele mai bune, cele mai potrivite. Fiți și voi îngăduitori cu cei care pun întrebări de acest fel. Al doilea lucru care practic, pe care îl învăț de aici, îl observ din Iov, situația lui, este aceasta, că atunci când trecem prin stări de mare suferință, mâhnirea sau depresia spirituală este o realitate. Și pentru credincioși. Și trebuie să acceptăm. Depresia este o boală. E o parte a slăbiciunilor noastre. Mi-am auzit pe unii și alții spunând că depresia înseamnă să ai un demon. Nu. Orice medic ți-ar spune că n-are nimic de a face depresia cu demonii. E un dezechilibru, probabil, la nivelul creierului sau alte motive. Demonizarea e cu totul altceva. Este când un duh rău pune stăpânire pe tine și luptă împotriva lui Dumnezeu. Ori, depresivii nu luptă împotriva lui Dumnezeu, nu ne cinstesc pe Dumnezeu, în loc să empatizăm, să suferim, să fim alături de ei, uitați, punem etichete pe ei, să nu faceți niciodată aceasta. Și să nu-i ascultați pe cei, era să zic alt cuvânt, dar le spun diletanți doar, care învață că toate bolile și suferințele au în spate demoni. Nu, sunt slăbiciuni ale corpului nostru, a firii noastre. Dar acesta este un subiect delicat, însă sper că ați prins măcar ideea de bază. Depresia, mâhnirea, este o realitate. Iisus Hristos a trecut printr-o astfel de stare în grădina Ghețimani. Prorocul Ilie a trecut și el pe aici. Ioan Botezătorul a trecut și el când era în închisoare. Pavel a avut și el probleme când era în închisoare și l-au părăsit prietenii. Toți trecem pe aici. Este acea stare de supărare, de mâhnire, de descurajare. Iov a trecut și el pe aici. Prin școala aceasta grea. Dar greșeala, anticipez puțin, greșeala prietenilor lui Iov a fost că s-au apucat de o treabă fără să fi trecut ei întâi prin ea. Să concilieze ce nu cunoșteau. Și au greșit. Când au vrut să-l asiste pe Iov, m-a prostii au zis. Și la sfârșit Dumnezeu spune, voi n-ați vorbit așa de drept cum a vorbit robul meu Iov. Cu alte cuvinte, anumite lucruri le-au spus bune, dar obiectivul lor a fost greșit, metoda a fost greșită. Nu te duci la cineva care este în suferință să pui presiuni pe el. Da? Mâhnirea este o stare grea, o stare și sensibilă. Trebuie să știi cum să te apropii de aceștia. Dar doar atât acum, când treci prin stări de acestea, acceptă că e posibil să ai o stare depresivă, de întristare, de mâhnire, e normală. Și învăț al treilea lucru tot aici. Observ al treilea lucru, că atunci când trecem prin stări de mare suferință, vei avea întotdeauna nevoie de un ajutor, de un mediator. Când ești în stare de suferință, ești labil, ești slab, îți lipsesc anumite arme, protecții, și spiritual vorbind. De aceea cere ajutor, acceptă ajutor. Iov nu și-a respins prietenii, a dialogat cu el, avea nevoie. Și asta învăț, că atunci când treci prin suferință, uneori nu o poți duce singur. Ai nevoie de familie, ai nevoie de prieteni, ai nevoie de mentori. Iov a acceptat prezența prietenilor pentru că avea nevoie de cineva cu care să comunice, să-l asculte cel puțin. Noi astăzi suntem mult mai avantajați. Uitați, avem biserica. Eu n-am avut biserică. Noi ne avem unii pe alții, frați, surori în credință, avem păstori, avem prezbiteri, avem consilieri creștini care ne pot ajuta. Și, peste toate, avem cel mai bun consilier, Duhul lui Dumnezeu. Nu a spus Domnul Iisus Hristos că El este mângâietorul, consilierul nostru? Da? E un verset foarte frumos, sau două, sunt în Romani, capitolul 8, 26 și 27. Vreau să vă citesc. Romani 8, 26. Iată ce spune cuvântul Apostolul Pavel. Și tot astfel și Duhul, se referă la Duhul Sfânt, ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Duhul lui Dumnezeu. Mai mult, versetul 27, și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El, Duhul Sfânt, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Totdeauna vom avea nevoie de cineva lângă noi. Cei care poate acum treceți prin astfel de stări, de depresie, de încercare, nu vă izolați. E o greșeală să te izolezi. Acceptă ajutorul dacă vine. Caută tu ajutorul. Singur ești mult prea vulnerabil. Poți să nu-ți mai revii. De aceea acceptă. Dacă e problemă medicală, acceptă problema medicală, acceptă medicamentele, acceptă perioada de tratament. Este normal lucrul acesta. Eu cunosc un slujitor al lui Dumnezeu care a avut o depresie de mai bine de o jumătate de an. Și când l-am văzut, așa mi-a plâns inima și am zis, acest om are nevoie de ajutor, acum. A stat familia, toți am stat, ne-am rugat pentru el și a ieșit din depresie. Predică cuvântul lui Dumnezeu acum. Nu știi cum vei reacționa la anumite nedreptăți, la anumite pierderi. De aceea, dacă ești într-o astfel de stare, să nu stai singur, izolat. Deci, trei lucruri practice să vă reamintesc aici. Când cineva trece printr-o suferință, lasă-l să se exprime. Nu-l acuza. Lasă-l să pună întrebări. Da? Când el pune întrebări, se descarcă. Poate chiar să-l stimulez, să-l ajuți. Lasă-l să spună. Nu spune, asta să nu. Nu ești acolo să judeci, da? Nu ești gardian, ești acolo să-l ajuți. Ești prieten, ești frate. Deci, când trece cineva prin încercări, lasă-l să se exprime. Al doilea gând. Când trece cineva prin încercări, stai lângă el. Stai lângă el. Oricine ar fi, oricine, că e slujitor, că e intelectual, că e om simplu, că știu eu, e artist, că era să zic și politician, dar e bun, și politician, oricine ar fi, are nevoie de un ajutor, de un mângâietor, de cineva la îndemână. Și dacă te duci să stai lângă el, ăsta să-ți fie rolul. Nu ești acolo să acuzi, ești acolo să ajuți. Cel mai important este să stai lângă el, să-l asculți, să-l încurajezi, să nu vorbești multe, dar să asculți multe. Aceste două gânduri, dacă le practici, adică să lași să se exprime și să stai lângă el ca ajutor, vei face mult pentru cel care trece prin suferință. Vedeți? Scriptura, Domnul Dumnezeu ne învață consilierea. Da? Ar fi foarte interesant ca cineva să citească Biblia și să extragă principii de consiliere de la Dumnezeu. Da? Cum s-a raportat Dumnezeu la Ilie, la Moise, la Iisus Hristos, la Pavel, da? Și oameni mai mici, oameni mai mari din Scriptură. Oh, veți rămâne surprinși să vedeți ce bun consilier, ce principii sănătoase sunt în Scriptură, lăsate de Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este cel mai bun. El ne-a dat Duhul Său, Duhul mângâierii, ca și noi, la rândul nostru, să-i ajutăm pe cei în necaz. Acestui Dumnezeu milos, bun, înțelept, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.